celt skolotāja profesijas prestižu šodien tā izskanēja kā galvenā prioritāte Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības kongresā. Nenoliedzami cienīgs atalgojums ir viens no prestižu galvenajiem veidotājiem. Lai arī skolotājiem no šī gada septembra algas paaugstināts par aptuveni 40 eiro un samaksa ir 790 eiro par zemāko algas likmi, tā joprojām krietni atpaliek no Igaunijas un Lietuvas. Lai arī nākamgad saskaņā ar grafiku algas vēl tiks palielinātas, arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga par vienu no galvenajiem arotbiedrības turpmākajiem uzdevumiem min darba samaksas veidošanas principu pārskatīšanu.
Jo mēs jau gadiem esam cēluši trauksmi par pedagogu vakancēm, par tiesībām, ja, un tāpēc es teiktu, tas ir tikai kopīgā sadarbībā risināms jautājums, lai mēs panāktu, ka šodien strādājošais jūtas priecīgāks, novērtētāks, un šādā veidā dodot šo signālu kopīgā darbā tam jaunajam censonim, kurš ir izvēles priekšā.
Kongresā sastapties skolu arodu organizāciju pārstāvji atzīst, ka profesijas prestižu grauj vesela virkne faktoru. Kuldīgas tehnikuma pārstāvis trenārs Sakne līdzās zemajam atalgojumam min arī jauno mācību saturu, kas ir nekvalitatīvi izstrādāts un nevajadzīgi palielina skolotāja darba apjomu novedot pie izdegšanas.
Tie mani kolēģi, kas strādā stundās, un cilvēki saka, ja tas tā turpināsies un padziļināsies, kad viņi pat vairs nevēlētu strādāt, jo tas ir par daudz un ļoti, ļoti tādu nospiedošu situāciju rada. Tu neredzi skolu, tu redzi tas darba apjoms, neskaidrība.
Šibrīž situācija neveicina jauno pedagogu ienākšanu skolā, bet arī pieredzējušie jūtas nenovērtēti un citkārt pat pazemoti valsts attieksmes dēļ, jo nereiz vien nākas uzklausīt neglaimojošus vārdus veltītus vecāka gada gājuma skolotājiem, atzīst Dace Caune no Madonas starpnovadu arodu organizācijas.
Un ja aizies visi tie, kas ir pāri pa 50 prom no skolas, tad pietrūks tieši 50% pedagogu. Ko valdība domā likt vietā? Kā viņi panāks, lai tie jaunie pedagogi, kuri pašlaik beidz augstskolas, iet uz skolām strādāt, nevis uz bankām un vēl dažādām iestādēm?
Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska kongresā uzsvēra, ka darīs visu, lai arī valdība cienīgu atalgojumu skolotājiem paturētu kā prioritāti. Vienlaikus ministre norādīja, ka resursi tas nav tikai atalgojums.
Un tie resursi, kas šajā brīdī ir valstī, cilvēku kapitāls, infrastruktūra, diemžēl ir pārmērīgi, neefektīvi izmantot. Tāpēc šiem abiem diviem komponentiem ir jāiet soli solī. Nevar būt tā, ka ir tikai jāsaka resursi, ar to saprotot finansējumu pieaugumu, bet nav iekšējās sakārtotības.
Kongresā pieņemtā rezolūcija paredz arī izstrādāt ļoti konkrētu plānu, kā veicināt pedagogu profesijas prestižu, un tas būs visu sadarbības partneru kopdarbs. Baiba Kušķe, Latvijas radio.